Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne aflăm într-una din cele mai importante secțiuni ale Cuvântului lui Dumnezeu în ceea ce privește profeția. Aici găsim cele mai interesante profeții, profeția căror interpretare nu este deloc ușoară. Creatura din metal, prezentată în capitolul 2, cele patru fiare, prezentate în capitolul 7, cele 70 de săptămâni, prezentate de Daniel, formează coloana și coastele profeției biblice. N-am reușit niciodată să realizăm un schelet al profețiilor din Scriptură dacă nu am luat în considerare aceste pasaje din Vechiul Testament. Trebuie să amintesc aici faptul că o mare parte a mesajului Domnului Iisus din predica de pe Muntele Măslinilor se bazează pe Cartea Daniel. Ucenicii l-au întrebat, vă aduceți aminte, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. El le-a răspuns, când veți vedea uriciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, atunci să știți că vremurile sfârșitului sunt aproape. Prin urmare, acest capitol cu numărul 2, capitol pe care l-am început încă din întâlnirea noastră trecută, este de o foarte mare importanță. Deseori auzim oameni întrebându-se, oare unde o să ajungă lumea aceasta? Cum se vor rezolva toate problemele pe care le avem? Peste tot sunt situații de criză. Dragul meu ascultător, vremea acordată neamurilor este foarte adevărat, se apropie de un sfârșit. Nu cred că au făcut prea multă treabă bună conducând această lume. Începutul acestei perioade îl găsim în cartea Daniel, iar noi s-ar putea să ne apropiem de sfârșitul ei. Cu toate acestea, Biserica Domnului Hristos va părăsi pământul acesta și atunci va veni să domnească Domnul Iisus însuși. Să revenim la textul capitolului 2. Versetul 12 este acum în atenția noastră. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Să vă duc mai întâi aminte ce s-a întâmplat. Împăratul Nebucadnețar are un vis, un vis ce îi se pare foarte interesant și cu o semnificație deosebită. Pentru că înțelege faptul că visul are un mesaj aparte, îi cheamă pe înțelepții de la curtea sa pentru a-i spune atât visul cât și interpretarea. Acum, probabil, aspectul interpretării nu era cel mai dificil pentru profesioniștii acestor practici, dar să spună și ce a visat împăratul, îi se pare imposibil. Acest răspuns dat împăratului de înțelepții curții sale are menirea de a-l înfuria. Din câte se pare, împăratul era un temperamental, un temperament vulcanic, realitatea care este consemnată și în alte documente. Este un alt simptom al psihozei de care suferă acest împărat și despre care vom vorbi mai târziu. El poruncește ca toți înțelepții să fie omorâți. Probabil că unii invidioși pe succesul celor patru evrei abia așteptau o astfel de ocazie. Hotărârea ieșise, citim în versetul 13, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Acest decret dat de Nebucadnețar îi cuprinde și pe Daniel și pe prietenii lui. Deși ei abia fuseseră incluși în grupul celor care erau special antrenați, profesorii lor sunt cei în care acum împăratul nu mai are deloc încredere. Această poruncă avea să afecteze și foarte multe persoane inocente care nu puteau fi făcute responsabile. Vedeți, dictatura exercitată de Nebucadnețar putea să avanseze oricât de mult. El putea face orice își dorea. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului, pentru a ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Daniel este încurcat oarecum de rapidul și nedreptul decret dat de împărat. Dar, plin de tact, se apropie de Arioc. Arioc este șeful pazei lui Nebucadnețar, un fel de șef al serviciilor secrete. Ar fi interesant de aflat care a fost dialogul complet dintre cei doi. Închipui chiar că Arioc și-a dus un deget spre cap spunând: doar știi cum e, regele. Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Daniel primește audiență la Nebucadnețar. Era deja intrat în grațiile împăratului și cere acestuia timp pentru a-i reda și tălmăci visul. Destul de îndrăzneț Daniel. Vom vedea însă mai târziu că nu era vorba decât despre încrederea pe care o avea în Dumnezeu. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului Cerului pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Vedeți? Ei nu s-au aruncat asupra cărților, n-au început să ceară sfatul profesorilor, ci s-au dus să ceară îndurare Dumnezeului Cerurilor. Aceasta este o expresie pe care o întâlnim doar în cărțile despre captivitatea izraeliților, respectiv în Ezra, Neemia și Daniel. După ce slava lui Dumnezeu părăsise Ierusalimul, Sfânta Sfintelor din templu, poporul i se adresa cu numele de Dumnezeul Cerurilor, Dumnezeului pe care până atunci îl cinsteau ca fiind Jehova. Acești tineri evrei știau că Dumnezeul lor nu sălășuia în vreun templu la Ierusalim. Și pentru ei, Dumnezeu era Dumnezeul Cerurilor. Dar ei se duceau înaintea lui să ceară îndurare. Aceasta era baza rugăciunilor lor. Vedeți, Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor noastre datorită valorii, eforturilor sau faptelor celui ce se roagă. Toate rugăciunile trebuie să se bazeze pe mila și îndurarea lui Dumnezeu. Rugăciunea numele Domnului Iisus înseamnă că ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu bazându-ne pe meritele noastre, ci pe ale Lui, așteptând îndurarea din partea Sa. După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul Cerurilor. Iată ce lecție extraordinară! Dumnezeu răspunde rugăciunilor lor și Daniel mulțumește pentru acest răspuns. Cred că modul prin care Dumnezeu i-a revelat conținutul visului lui Daniel a fost acela de a-i trimite probabil același vis și lui. Pare a fi o explicație rezonabilă. Dar să citim, începând cu versetul 20, ce relatează Daniel. Daniel a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Al lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, El răstoarnă și pune pe împărați, El dă înțelepciune împăraților și pricepele celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns, El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud, căci mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Aceasta este doar una din rugăciunile înregistrate pe paginile cărții Daniel. Să ne amintim că Daniel era un om al rugăciunii, un om hotărât și un profet al lui Dumnezeu. Dumnezeu îi descoperise visul și acum Daniel mulțumește pentru această descoperire. De acum era și el pregătit să se ducă să ceară audiență la rege. După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului. S-a dus și a vorbit așa: nu pierde pe înțelepții Babilonului, du-mă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea. Daniel vrea să împiedice măcelul care ar fi avut loc și Arioc are aceeași dorință. Nici el nu dorea ca toți înțelepții să fie uciși. Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și i-a vorbit așa: am găsit între prinșii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Arioc îl introduce pe Daniel în prezența regelui, aducându-i acestuia vestea bună că visul a fost descoperit și interpretat. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar: ești un stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Împăratul este destul de ușor de înțeles sceptic. Toți ceilalți renumiți înțelepți ai regatului n-au fost capabili să-l ajute și iată-l acum pe tânărul Daniel, care vine în fața lui spunând că știe. De ce, îl întreabă regele, vrei să spui că toți ceilalți înțelepți habar n-au și tu, care ai fost elevul lor, știi? Poate că aceasta este o altă încercare a înțelepților de a câștiga timp, presupunea Nebucadnețar. Este destul de cinic, dar Daniel îi dă un răspuns extraordinar. Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. Trebuie să recunoaștem și noi înțelepciunea lui Daniel. El face repede distinție între înțelepciunea Babilonului și cea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a scris și el, nu a făcut Dumnezeu de rușine înțelepciunea acestei lumi? Și de asemenea, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu mai tare decât ei. Scria el în prima epistolă către Corinteni, capitolul 1, versetele 20 și 25. Dar, prin această împrejurare, Daniel are prilejul unic de a vorbi minții întunecate și păgâne a regelui despre adevăratul Dumnezeu. El spune, dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Această afirmație este foarte importantă, deoarece ea reprezintă accentul pus în întreaga carte a lui Daniel. Visul se referă la sfârșitul vremurilor neamurilor. Sfârșitul acestor vremuri ale neamurilor coincide cu vremurile de pe urmă ale poporului Israel. Ambele se vor isprăvi în perioada marelui necaz. Ziua pe care o trăim și eu și tu, dragul meu, este ziua omului. Pavel scria în prima epistolă către Corinteni, capitolul 4, versetul 3, următorul lucru. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată, pancă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. De ce? Pentru că el spunea că Dumnezeu este judecătorul lui. Noi trăim în perioada zilei omului, în care omul stă să judece acțiunile acestea, să delibereze. Este important de observat faptul că termenul vremea neamurilor este sinonim cu expresia numărul deplin al neamurilor. Iată ce spune Apostolul Pavel de data aceasta în Epistola către Romani, capitolul 11, versetul 25. Fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Atunci când se va atinge numărul deplin al neamurilor, va avea loc răpirea bisericii. Termenii vremurile de pe urmă, vremea neamurilor, nu sunt sinonim cu ultimele zile ale bisericii care se vor împlini în momentul răpirii și vor preceda necazul cel mare. Vremea neamurilor va continua și în perioada necazului cel mare și în acel moment Dumnezeu își va îndrepta atenția din nou către Israel. În patul tău, împărate, se adresează din nou Daniel împăratului, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri și cel ce descopere tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Nebucadnețar, iată, aflăm aici, era tulburat în patul său, timpul nopții, întrebându-se ce îi va rezerva viitorul. El a început ca un rege mic, dar acum era domnitorul lumii. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, îi spune Daniel, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Visul era legat de viitorul împărăției lui Nebucadnețar și de soarta finală a celei mai mari puteri a lumii de atunci. Nebucadnețar era neliniștit cu privire la viitorul imperiului, al cărui posesor și dictator era. Visul era răspunsul pe care îl dădea Dumnezeu. Daniel spune clar aici că nu el este cel care are vreun merit în descoperirea aceasta, ci Dumnezeul din ceruri i-a descoperit visul pentru ca în acest fel viața multora să fie salvată, iar Nebucadnețar să afle ce-i rezervă viitorul. Dumnezeu îi va vorbi lui Nebucadnețar într-o limbă pe care el o înțelege, limbașul gloriosului și splendidului său imperiu. În vis, Dumnezeu i-a arătat cât de fastuos ajunsese imperiul său. De asemenea, era un vis adresat unui neevreu și de aceea Dumnezeu folosește o imagine. Nu era vorba despre o imagine căreia Nebucadnețar trebuia să-i se închine, dar pentru că Nebucadnețar obișnuia să se plece în fața diverselor reprezentări din Babilon, Dumnezeu a folosit o astfel de imagine. În această țară idolatră, o asemenea viziune era singura pe care o putea înțelege Nebucadnețar. Babilonul era cunoscut drept izvorul religiilor păgâne, casa tuturor idolilor, și majoritatea erau reprezentați prin diverse figuri, diverse statui. Din acest fragment, dragi prieteni, putem spune că aflăm câte ceva despre vremea când lumea este condusă de neamuri. Datorită falimentului casei lui David, Dumnezeu a luat sceptrul din mâinile descendenților lui, punându-l în mâinile neamurilor. Acolo va rămâne până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Apoi Domnul va lua sceptrul și el va prelua domnia sa în împărăția cerurilor. Dar să auzim ce îi spune Daniel împăratului. Versetul 31. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Imaginea din vis răspundea frică, dar și un anumit respect. Era strălucitoare, terifiantă, uimitoare. Pe măsură ce Daniel povestește visul, îmi dau seama că mi-ar fi plăcut să asist și eu, mai ales pentru a vedea expresia lui Nebucadnețar. Probabil fața lui se schimba și trecea de la cinismul pe care îl manifestase până acum la o stare de uimire nemascată. Cred că atunci când Daniel a început cu cuvintele "Ai văzut un chip mare și o strălucire impresionantă", ochii lui Nebucadnețar s-au luminat. Probabil s-a așezat mai bine pe tron și a spus, asta ești, așa, mergi mai departe. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Iată cam care este corespondența acestor imagini în ceea ce privește împărățiile influente ale acestei lumi, pentru că la ieri se referă mesajul. Mai întâi, capul de aur, cred eu, reprezintă Babilonul. Pieptul și brațele de argint reprezintă Imperiul Medo-Persan. Apoi, pântecele și coapsele de aramă, cred eu, este Imperiul Greco-Macedonean. Fluierele picioarelor din fier, s-ar putea foarte bine să fie vorba de Roma. Picioarele, parte de fier, parte de lut, cred că este ultima formă de dominație romană. Pe măsură ce Daniel continua cu detaliile, cred că Nebucadnețar spunea, așa este, ai dreptate, acesta este visul. El era pregătit de acum să asculte, vrea și interpretarea visului. Mi-a plăcut ceea ce spunea cineva în legătură cu elementele prezente în acest vis. Lui Nebucadnețar visul este explicat în funcție de capacitatea sa de a înțelege elementele exterioare și vizibile, sunt prezentate așa cum poate omul să le perceapă. Așa cum am mai spus, Dumnezeu îi vorbește într-o limbă pe care s-o poată pricepe. Chipul pe care Nebucadnețar l-a visat nu se mișcă, doar inspiră respect, este strălucitor, înspăimântător. Capul lui este din aur, pieptul și brațele de argint, pântecul și coapsele de aramă, fluierele picioarelor din fier, iar picioarele din fier și lut. Prin urmare, această înfățișare este o alăturare neobișnuită de diverse materiale. Nu era un aliaj de metale, ci o asortare de metale lipite între ele, probabil cu nisip sau lut. Dar să mergem mai departe. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Cred că deja bănuiți anumite interpretări legate de aceste versete. Vom afla care este interpretarea acestor versete puțin mai târziu. Să lăsăm pe Daniel să interpreteze. Nu trebuie să ghicim sau să ne dăm noi cu părerea în vreun fel. Ceea ce trebuie să observăm este că, în vreme ce Nebucadnețar privea cu respect și uimire chipul, o piatră, venind de undeva din jur și fără vreun motiv, lovește chipul la nivelul picioarelor făcute din fier și lut și toate metalele componente sunt pulverizate pur și simplu. Apoi a suflat un vânt și rămășițele au fost împrăștiate. Piatra a început să crească de parcă ar fi avut viață, nea umplând în cele din urmă pământul și luând locul chipului. Iată acum definirea celor patru imperii și a destinelor lor. Iată visul, spune Daniel. Acum îi voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. Avea dreptate, Daniel. Nebucadnețar a fost primul mare împărat al lumii. Cred că acesta a fost scopul cu care Dumnezeu l-a creat pe Adam. Lui s-a dat teritoriu, dar l-a pierdut. Lumea a cunoscut patru mari stăpâniri. Au existat patru națiuni care au început să controleze lumea. Niciuna dintre ele nu a reușit să-și mențină dominația, niciuna nu s-a bucurat de un succes total. Însă cea mai mare împărăție a fost cea a lui Nebucadnețar. Daniel începe să interpreteze visul, pe de altă parte. Metalele diferite reprezintă imperiile lumii. Nebucadnețar este identificat cu capul de aur al făpturii din vis. El a controlat toată lumea cunoscută a celor vremuri. Nimeni nu pune la îndoială autoritatea sa. A condus o monarhie absolută și de atunci foarte puține nații au reușit să se apropie cât de cât de imperiul lui Nebucadnețar. Despre Imperiul Babilonian putem citi mai multe detalii și în alte capitole ale cărții Daniel, precum și în alte cărți ale Bibliei. Astfel, găsim informații în capitolul 5 al cărții Daniel, de asemenea în cartea Ieremia, în capitolul 27. Prin intermediul lui Ieremia, de exemplu, Dumnezeu a spus: Eu am făcut pământul, pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins, și dau pământul cui îmi place. Acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îi dau chiar și fiarele câmpului ca să-i fie supuse. Toate neamurile vor fi supuse lui, fiului lui și fiului fiului lui, până va veni și vremea țării lui și o voi supune unor neamuri puternice și împărății mari. Dumnezeu l-a făcut pe Nebucadnețar un împărat atât de mare, l-a făcut cel mai mare rege din lume, n-a existat vreunul asemănător lui. Numai că Nebucadnețar n-a luat în considerare lucrul acesta. El probabil se credea suficient de deștept, suficient de abil, avea nenumărate talente și astfel a ajuns el împărat. Va veni o vreme în care se va convinge că a greșit. Și noi, dragii mei, trebuie să păstrăm o părere potrivită cu privire la viața noastră, la ceea ce Dumnezeu ne-a dat și așa cum ne învață și Scriptura, să recunoaștem că toate binecuvântările vin de la Dumnezeu. În El să rămânem și cu siguranță vom avea parte din plin de ele. Rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.